นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยการเลือกตั้งสหพันธรัฐนั้นกำลังจะมีขึ้นในสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะเหลือเพียงอีกไม่กี่วันจะมีการจัดตั้งรัฐสภาชุดที่45ของออสเตรเลียขึ้นหลังวันเลือกตั้งเสาร์ที่2กรกฎาคมนี้การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกว่าใครจะได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร150คนใครจะได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา76คนและที่สุดแล้วใครจะได้เป็นผู้นำประเทศคนต่อไปของออสเตรเลียการเลือกตั้งนั้นกำหนดรัฐบาลชุดต่อไปอย่างไร SBS ไทยมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้มานำเสนอค่ะระบบสหพันธรัฐของออสเตรเลียนั้นตามรัฐธรรมนูญได้มีการแบ่งแยกอำนาจกันระหว่างเครือรัฐออสเตรเลียหรือระหว่างรัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐต่างๆ6รัฐกฎหมายทุกอย่างที่ออกโดยรัฐสภาจะต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาและจากนั้นจึงจะได้รับการลงนามรับรองโดยผู้สำเร็จราชการแทนพระราชินีอังกฤษประจำสหพันธรัฐศาสตราจารย์รอดนีย์สมิธจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่ารัฐบาลสหพันธรัฐนั้นมีบทบาทสำคัญในการเมืองของออสเตรเลีย
Primarily because itcollects most of the money that governments get to spend
ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะรัฐบาลสหพันธรัฐเป็นผู้จัดเก็บรายได้เพื่อเป็นงบประมาณให้แก่รัฐบาลของรัฐและมณฑลต่างๆได้ใช้ในออสเตรเลียรัฐบาลกลางใช้เงินเหล่านั้นจำนวนมากสำหรับโครงการต่างๆของตนเองแต่ก็ยังสามารถบอกกับรัฐและมณฑลต่างๆได้ด้วยว่าเราจะให้เงินเหล่านี้บางส่วนกลับไปให้คุณแต่คุณต้องใช้เงินนี้ในแบบที่เราต้องการเช่นคุณต้องใช้เงินนี้สำหรับถนนหรือใช้สำหรับการศึกษาหรือโรงพยาบาลดังนั้นรัฐบาลสหพันธรัฐจะว่าไปแล้วจึงเป็นรัฐบาลในระดับที่สำคัญที่สุดของการเมืองออสเตรเลียศาสตราจารย์รอดนีย์สมิธอธิบายวุฒิสภาซึ่งมักเรียกกันว่าสภาสูงประกอบด้วยวุฒิสมาชิกจำนวน76คนโดยมาจากรัฐต่างๆรัฐละ12คนและมาจากมณฑลต่างๆอีกมณฑลละ2คนบทบาทสำคัญของวุฒิสภาคือการพิจารณาร่างกฎหมายที่ได้รับการเสนอจากรัฐบาลที่ปกครองประเทศในขณะนั้น
The Senate often sends thoseproposed laws to a smaller group of senators a committee
วุฒิสภามักส่งร่างกฎหมายเหล่านั้นไปยังวุฒิสมาชิกที่แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆหรือคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเหล่านั้นในรายละเอียดและที่สุดก็จะตัดสินใจว่าพวกเขาชอบหรือไม่ชอบร่างกฎหมายเหล่านั้นวุฒิสภาอาจเสนอแปรยัตติซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกฎหมายที่เสนอมาหรือพวกเขาอาจบอกว่าไม่ชอบร่างกฎหมายนี้เลยทั้งฉบับและคิดว่าควรมีการดำเนินการในรูปแบบอื่นแทนศาสตราจารย์สมิธให้ข้อมูลวุฒิสมาชิกนั้นมีวาระ6ปีและจะมีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจำนวนครึ่งหนึ่งใหม่ทุกๆ3ปีระหว่างการเลือกตั้งสหพันธรัฐ
When the men who wrote the constitution in Australia in the late 1880s and 1890s came up
เมื่อกลุ่มผู้ที่เขียนรัฐธรรมนูญในออสเตรเลียในช่วงท้ายของปีทศวรรษ1880และปีทศวรรษ1990เกิดความคิดว่าควรมีวุฒิสภาส่วนหนึ่งของแนวคิดของพวกเขาก็คือวุฒิสภาควรจะเป็นการหยุดพักจากแนวคิดสุดโต่งหรือแนวคิดที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบที่รัฐบาลอาจมีดังนั้นเพื่อให้เป็นเช่นนั้นได้พวกเขาจึงตัดสินใจจะให้มีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกจำนวนครึ่งหนึ่งในการเลือกตั้งแต่ละครั้งศาสตราจารย์สมิธเผยสภาผู้แทนราษฎรนั้นมักเรียกกันว่าสภาล่างซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.จำนวน150คนจากเขตเลือกตั้งต่างๆซึ่งแบ่งตามประชากรจำนวนเท่าๆกันทั่วออสเตรเลียโดยส.ส.นั้นมีวาระ3ปีความแตกต่างของความหนาแน่นของประชากรก็หมายความว่าบางเขตเลือกตั้งในเมืองใหญ่นั้นมีพื้นที่ขนาดเล็กขณะที่เขตเลือกตั้งในพื้นที่ชนบทจะมีพื้นที่ที่กว้างกว่า
apart from representing geographical areas of Australia, government of the day is formed by the person who is able to gain a majority support within the House of Representatives.
นอกจากจะเป็นตัวแทนของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของออสเตรเลียแล้วรัฐบาลที่ปกครองประเทศขณะนั้นจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่สามารถหาเสียงสนับสนุนได้เป็นส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นมัลคอมเทิร์นบูลจึงเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนเขาเป็นนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนสมาชิกที่เหลือของคณะรัฐบาลของเขาด้วยศาสตราจารย์สมิธระบุรัฐบาลพรรคร่วมนำโดยนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลนั้นขณะนี้ได้ที่นั่งเป็นส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรคือมีส.ส. 90ที่นั่งขณะที่พรรคแรงงานนั้นมี55ที่นั่งเพื่อจะได้จัดตั้งรัฐบาลพรรคที่มีคะแนนเสียงนำอยู่ในการเลือกตั้งจำเป็นต้องได้รับเลือกตั้งส.ส.จำนวนอย่างน้อย76ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นนั้นก็เป็นโอกาสที่พรรคแรงงานจะพยายามกลับมาเป็นรัฐบาลให้ได้อีกครั้งด้วยการชิงชัยใน62ที่นั่งที่อยู่ในเขตเลือกตั้งที่เรียกกันว่า marginal seat ที่กระจายอยู่ทั่วออสเตรเลีย
A marginal seat is a House of Representatives seat in which the two major parties, the Labor Party or the Liberal National Coalition, have reasonably even levels of support.
Marginal seat นั้นเป็นที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรที่มีการแข่งขันกันสูสีระหว่างสองพรรคหลักคือพรรคแรงงานและพรรคร่วมซึ่งมีความนิยมจากประชากรพอๆกันหากเราคิดว่าในเขตเลือกตั้งหนึ่งมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งทั้งหมดคิดเป็น 100%หาก 51% สนับสนุนพรรคหนึ่งและอีก 49% สนับสนุนอีกพรรคหนึ่งผลการเลือกตั้งจะสูสีกันมากดังนั้นเขตที่เรียกกันว่าเป็น marginal seat จึงเป็นการอธิบายถึงเสียงสนับสนุนพรรคการเมืองที่สูสีกันมากซึ่งอาจจะเป็นชัยชนะของพรรคหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วก็อาจเป็นชัยชนะของอีกพรรคหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ได้ศาสตราจารย์สมิธจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ชี้แจงหากทั้งสองพรรคการเมืองหลักได้รับการเลือกตั้งด้วยจำนวนส.ส.ที่เท่ากันในสภาผู้แทนราษฎรอาจส่งผลทำให้เกิดภาวะที่เรียกกันว่าสภาแขวนหรือไม่มีพรรคใดได้รับคะแนนเสียงมากพอจะจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวได้ตัวอย่างของภาวะสภาแขวนล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือในการเลือกตั้งปี2010เมื่อไม่มีพรรคการเมืองหลักพรรคใดได้ที่นั่งถึง76ที่นั่งซึ่งเป็นจำนวนที่จะทำให้พรรคนั้นจัดตั้งรัฐบาลตามลำพังได้นี่จึงนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยของพรรคแรงงานซึ่งจัดตั้งรัฐบาลจากการสนับสนุนของส.ส.อิสระ3คนและจากพรรคกรีน
A hung parliament refers to a situation where maybe out of the 150 seats, Labor might have 72, Liberal National parties might have 72. Which
สภาแขวนหมายถึงสถานการณ์ที่จากส.ส.ทั้งหมด150ที่นั่งพรรคแรงงานอาจได้72ที่นั่งพรรคร่วม Liberal และ National อาจได้72ที่นั่งซึ่งเหลืออีก6ที่นั่งอยู่ในมือของส.ส.อิสระและส.ส.จากพรรคเล็กเนื่องจากนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลของเขาหรือของเธอนั้นต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.ส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหมายความว่าทั้งพรรคแรงงานหรือพรรคร่วมอยู่ในสถานการณ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้แต่พวกเขาจะต้องเจรจากับส.ส.อิสระและส.ส.ของพรรคเล็กเพื่อจัดตั้งรัฐบาลศาสตราจารย์รอดนีย์สมิธผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองจากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ยกตัวอย่างสำหรับการเลือกตั้งสหพันธรัฐในครั้งนี้พรรคใดจะได้จัดตั้งรัฐบาลนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชนชาวออสเตรเลียกว่า 15.6 ล้านคนที่คาดว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเสาร์ที่2กรกฎาคมนี้โดยประชาชนสัญชาติออสเตรเลียที่ลงทะเบียนเลือกตั้งไว้แล้วจะไปใช้สิทธิ์กันได้ที่หน่วยเลือกตั้งจำนวนกว่า 8,000 แห่งทั่วประเทศออสเตรเลียตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 นของวันเสาร์ที่2กรกฎาคมหรือวันเสาร์นี้นะคะที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเอมี่เชงยูแวงผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai